halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 1325 kilobit/second hirarka FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
waxaa wanaagsan dhageystayaal, waa aroor khamiisa bisha September waa 28 sanadka 2017. Idaacadda Saaki ee caalamkana waxaa si wada jireed aan soo gudbinayaa anigoo ah Maxamed Cabdi iyo Nuur Xasan Nuur.
Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo wareysi gaar ah siiyay idaacadda VOA.
Ma aha arrin dastuurka u fasaxaya, ma aha go'aanta dowladdu qaadatay aan aad noogu qanacsanayn ama tala ka wanaagsan ballahayo dowladda federaalka si sharci iyo nidaam loo soo maro loogu soo gudbiyay ayaa jira.
Qodobada kale idin hayna waxaa ka mid ah hay-adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch oo qortay in dowladda Itoobiya ay dadka mucaaradka ah dalka dibadiisa ku ugaarsato.
Xarun cusub oo dhibanayaasha gacan ka hadalka lagu xanaaneeyo oo laga furay gobolka Minnesota.
Qodobadaas iyo waliba xubintii ciyaaruhuna ay ku jirtaa ayaan idin helnaa marka horese warkii caalamka.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay in Khamiista maanta ah ay wafdi heer sare ah u direyso gobolka Rakhine ee dalka Myanmar si gargaar bini'aadnimo loo gaarsiiyo dadka ay colaaduhu saameeyeen ee ku harsan gobolka. Afhayeen u hadlay qaramada midoobay oo lagu magacaabo Stephen Duyarich ayaa sheegay in ay rajo weyn ka qabaan in wafdiga ka socda qaramada midoobay ee tagaya Rakhine uu waddada u xaari doono in mucaawino xoog leh lala gaaro dadka u baahan gargaarka. Wafdigani ayaa noqon doona kii ugu horreeyay oo ka socda qaramada midoobay oo tagi doona gobolka Rakhine tan iyo markii uu bilowday qax ballaaran ee ay gobolkaasi ka soo qaxayaan muslimiinta Rohingya ee dalkaasi.
Xitaa iyadoo kurdiinta Ciraaq ay u dabaaldegayaan aftidii ay sida weyn ugu codeeyaan inay madax bannaanaadaan, ayaa dowladda Ciraaqi qaaday tallaabo ay ku ciqaabayso kurdiinta. Dowladda ayaa xirtay duulimaadyada hawada waxayna bilowday inay Turkiga la sameyso dhoolatusiyo military. Dowladda Ciraaq ayaa codkii la qaaday ku sheegtay mid aan dastuurka waafaqsanayn, iyadoo baarlamaanka dalkaasina uu ra-iisul wasaare Xaydar al-Cabaadi ka codsaday inuu ciidan u diro gobolka Kirkuk ee saliidda hodanka ku ah oo uu la wareego ceelasha saliidda laga qodo. Baarlamaanka ayaa 34 waddan oo joogis diblomaasi kula Kurdistanka Ciraaq u sheegay inay xafiisyadooda soo xidhaan, ra-iisul wasaare Cabaadina ku booriyey inuu soo saaro go'aan shaqada laga geeriyay guddoomiyaha gobolka Kirkuk Najmuddin Kariim oo ah ninka codbixinta qabtay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteenna waa VOA Washington. Aan ku horeyno, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dowladda goboleedyadu aanay haysan sharciyad ay heshiisyo ay kula galaan dowladaha kale, islamarkaana ay tahay in dowladda dhexe ay arrimahaasi ay ugu dambeeyaan. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar Axmed ayaa sheegay in dowladda dhexe ay diyaar u tahay inay dhageysato oo ay ka qanciso wixii ay tabanayaan. Wasiirka oo ka mid ah wafdi la socda madaxweynaha oo booqanaya Sacuudiga ayaa sheegay in ay madaxda Sacuudiga ay isku afgarteen inay iskaashi sameystaan. Yuusuf Garaad ayaa sheegay in wax isbeddel ah aanu ku iman mowqifkii dhexdhexaadnimo ee ay dowladdu ka qaadatay xiisadda Khaliijka. Cabdulcasiis Xuseen Cusmaan ayaa Yuusuf Garaad Cumar, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, khadka Skype ku wareystay isaga oo jooga magaalada Riyaad, waxaana ugu horreyn uu wasiirku uu ka hadlay arrimaha Sacuudiga.
Waxaan halkan ku aragnay oo madaxweynaha qaabilay boqorka dalka Sacuudiga oo maanta qado weyn u qaaday mas-uuliyiin sarsare oo Sacuudiga ay kasoo qabeen galeen iyo Soomaalida uu fadhiyo lagu marti qaaday. Waxaa kaloo isa arkeen amiirka lehda halka boqortooyada Sacuudiga oo madaxweynaha kusoo booqday qasriga degan yahay ugu yimid oo isagu halkan ku qaabilay isku qaabileen وزير كارمها دي بدأ يا كملها من سبين كان سارقني الواحد كملها الصندوق إن هرمونتها السعودية إن مكة مسؤولين فربنا أيام سارقني خمسة الواحد هاي بقشو إن حل كوه بون كسؤالي إن شيء أدى إحنا أي أقليمي إن دكة سعودية يو بقتلين
marka Soomaalida Soomaalida dunka oo dhan waxay indhaha ku hayeen safarkan madaxweynuhu ku tagay Saudiga waxana la dabcan dadku isweydiinayaan mowqifki Soomaaliya ee xisada khaliijka taagan inuu wax iska bedelin iyo in kale marka maxaad nooga sheegi kartaa arintaas
aan arintaas Cabdi Axiis arin laga soo gudbay ay ahayd waxa hadda laga wada hadlay waxa weeye waxa soo socda wixii la soo dhaafay ma wax laga sheekaysanay marka sida labada dal ay isu kaashan karaan in ay iska kaashan karaan in ay Saudi gacan naga siin karaan boqortooyadan oo dalkeena hadda dal dhaqaale ahaan iyo amni ahaan iyo siyaasad ahaanba marxalad adag ay isaga jira horumarka aan isla sameyn karno oo gacan naga siin karo Saudi gu ayaan ka wada hadalnay taasi waxa runtii aad iyo aad ayaan isugu fahamnay xiriirka labada dalna u sii xoogaystay
marka waxba mowqifkii Soomaaliya dhexdhexaadnimada oo dhinaciina isbeddel ku yimid oo Saudiga la wadaagteen ma jiraad leedahay
taas mowduuc ma ahi
waatay aan Yusuf waxa jirtay in madaxweynuhu markii la doortay ba Saudiga safarkii ugu horeeyay ku tagay ay dawladda Saudigu balanqaad lacageed sameysay laakiin sida wararkan ku helay balanqaadkaasi waxa soo dhexgalay mowqifkii Soomaaliya ay qaadatay dhexdhexaadnimada oo ay Saudigu ka cadoodeen imika balanqaadkii hore loo balanqaaday dawladda Saudigu imika diyaar ma u tahay inay balanqaadkaasi iyo lacagii ay booday Soomaaliya siiso
Cabdi Axiis aan carab iyo wax la mid ah socdaalkan kuma saabsaneyn sawirradaad ka garan kartaa hadaan xataa xogtii dhageysan statement-yada meelaha ka soo baxay ayaad ka garan kartaa waxaad ka garan kari doontaa marka howlahan ka wada hadalnay ay bilowdaan oo aan waqti fog ahayn marka waxa weeye sida aan kuu sheegay qaadatan jecelahay xiriirka labada dal ayaa laga wada hadlay dhinacyada kala duwan ayaa laga wada hadlay isfaham qurux badan ayuuna ku dhamaaday martiqaadkii iyo ra'yigana waxa lahaa boqortooyada Saudiga marka xidirkeenu ma aha wax maalin iyo
wax saabsan
ma waqti aan fogeyn
waatay dhinaca Soomaaliya haddan ka weydiiyo kulli madaxweynihii baad la socotaa Soomaaliyana maalmihii dhowrkii cisha la soo dhaafay waxa saameyn weyn ku yeelatay xiisadan khaliijka ka taagan oo maamul goboleedii ayuu ku dhawaaqay inay taageersan yihiin dawladda Soomaaliya iyadoo mowqifkeedu way ku celisay toddobaadkii hore maxaad nagaga biirin kartaa dhinaca dawladda xiisadda arintan khaliijka ka taagan saameyntii Soomaaliya ku abuurtay
waxaan dhihi karaa Saas Cabdil Axiis horta cadaadka ugu dambeeyay ee hadda cadaaday iyo arrimahaas iyo anagu Soomaaliyeen mas'uuliyiinta dalka joogay ayaana ama ku hawlan sidii nabad loo ilaalin lahaa sidii sharci loo ilaalin lahaa sidii isfaham dadka looga dhex abuuri lahaa xildhibaanka baarlamaanka ka tirsan ayaa tagay marka dhankaas waxa weeye arrimahaas ugu dambeeyay ma rabo inaan dhex galo oo xogteedii ay iga kala dhiman tahay arrinta dowlad goboleedyadu ka hadlayaan ma aha arrin dastuurku u fasaxaya ma aha waxa weeye in la wada tashado in tala la keeno in haddii go-aanka dowladdu qaadatay aanu aad noogu qanacsanayn ama tala ka wanaagsan ba lahayo dowladda federaalka si sharci iyo nidaam loo soo maro loogu soo gudbiyay ayaa jira laakiin haddii dowlad goboleed waliba dowladdu rabo heshiis la galo ama dowladdu rabo dagaalku
waa taa
taas waxay ila tahay inaan
suuqa la
celinno oo dastuurkan aanu hoggaansanaa
waa taa laakiin dowlad goboleedyadu iyaguna war saxaafadeedkay soo saareen waxay ku sheegayaan in arintan ay faraha ka sii baxayso oo ay walaac ka muujiyeen dowladina ay leeyihiin waa inay faragelinta joojisaa eedaynta iyagu idin soo jeedinayna faragelinta maxaad ka oran lahayd
anda si sanno dastuurka maanaajibina haddii la keeno cadeyn ma kaas anaga khald kale laakiin waxa lagu wada hadlayaa wax weeye maxaa la isku hayaa yaas isahayaa waxa isahayaa madaxweyne dowlad goboleed inta baxay caasimad kale booqday oo raal muuqay Soomaaliya ka soo horjeeda markaas waxa weeye xukuumadda federaalka ah ama dawladda federaalka baan ilaahdo waxay madaxweynayaasha gobollada u qiran tahay inay yihiin mas-uuliyiin heerkooda ka taliya deegaankooda ka taliya دولت فدرال که اهل آن تو دانی سعی کریم اون دیگه نقول تلاش دیگه سنیسه هدیه و خالدیه ایلا صحبیار و کوده هلان مرکه نوحه ایلا تهی مسلمین دولت قبلت رو یا و مسلمین دو دله یا و شرف تو دله این دولت دو ده فدرال که آی صحبیاریه آی ملاشقیان آی کترسیه وحد تلاعه وحد دلیله ليسوس الجديد معها إن إذا عليها كم قلنا مركوه الرئيسي ورأي نجد وأنا يقبان إن مد بمركز يسمنه واحد ملني إلا يقرأ بدينه
وزير كارمها دبدة سوماليا يوسف جراد عمره سجى ومجال الرياض كسرنا خد كاتس سكايب أجو الرمي وريها فيو أدا عبد العزيز حسين عثمان دقي استيال ورئيس كان أوردر وحد هدا كده على عنكرتان بوجين إنترنت ك voasomalia.com
waxaan waxaan markii la dhageystay dhamaan timba hay'adda xuquuqda aadamaha Human Rights Watch ayaa dhawaan soo saartay warbixin ciwaan looga dhigay gacanta dheer ee Ethiopia waxa gaadhay kuwa ka qaxay warbixintan hay'adda ayaa si gaar ah warbixinta xuquuq ugu saareysa dad qaxootiya oo lagu dhibaateeyay dalal ka baxsan Ethiopia gaar ahaan dalka Kenya wariyaha Maxamed Walaad Xasan ayaa arintan ka wareystay Felix Horn oo ah cilmi baare ka tirsan hay'adda Human Rights Watch أهنا ننك قوري وربحنتن وربحنتي ومحمد نود يارينا واتن
Human Rights Watch ayaa warbixintan ay soo saartay dhawaan xog ku saartay qaxootiga Ethiopianka ah ee ku nool magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya oo ay sheegtay in lagu la kaco xad gudubyo iyo handadaad sida ku qoran warbixinta warqadda dhawaan loo diray booliska Kenya oo aysan ka soo jawaabin ayaa hay'adda Human Rights Watch waxay ku sharaxday sida dadka magangali doonka ah weerar lagu geystay isla markaana su'aalo lagu hor weydiiyay saraakiil Ethiopiana gudaha magaalada Nairobi iyo sida qaar kale lagu qasbay inay xoog ugu noqdaan Ethiopia sida warbixinta lagu qoray qaar badan oo dadkaasi kamid ayaa taleefano loogu hanjabay taleefanada oo isugu jiray kuwa Ethiopia looga soo diray iyo kuwa Kenya dhexdeeda Felix Horn oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan xafiiska Afrika ee hay'adda Human Rights Watch warbixinta na qoray ayaa weydiiyay cidda dhibaatada u geysanaysa dadkaasi magangalyo doonka ah
individuals were assaulted were arrested either by individuals that are connected to the Ethiopian government so Ethiopians or Kenyan police or unknown Kenyan individuals a number of Kenyan police spoke to us as well
Felix waxa uu yiri shakhsiyaad baa la xiray ama la weeraray waxana ficiladaasi geysanayay shakhsiyaad lala xiriiray dawladda Ethiopia Ethiopia laftigeeda ciidamada booliska Kenya ama shakhsiyaad aan la aqoon oo Kenyana qaar ka mid ah booliska Kenya oo nala hadlay ayaa sheegay inay lacag ka heleen saraakiil ka tirsan safaaradda Ethiopia ee Kenya si ay ugu fuliyaan xarig shakhsiyaad ay Ethiopia danaynayso ama in dadkaasi magangali doonka ah loo cagajugleeyo buu yiri kiisaska ugu daran buu yiri ee aan aragnay waxa ka mid ah inay jiraan shakhsiyaad qaxootiga ka mid ah oo la qabtay dibna loogu celiyay Ethiopia tira ka mid ah ayaan wareysanay buu yiri kuwa oo noo sheegay in la jirdilay ka hor inta aan lagu celin Ethiopia iyo markii lagu celiyay labadaba arintan waa arin qatar buu yiri oo cabsi ku abuurtay dad magangali doona oo qaxooti ah oo ku nool halkii ay ahayd marka la eego sharciyada caalamiga ah inay nabad ugu noolaadaan difaacna ay ka helaan warbixinta hay'adda Human Rights Watch waxaa lagu sheegay in saraakiisha Ethiopia ay isku dayeen inay qortaan qaar ka mid ah dadka qaxootiga ah si ay ugu soo waramaan xogta kuwa kale iyadoo kuwa la shaqaaleysiina loo ballan qaadayo dhul ilaalin lacag iyo dib u dejin loogu sameynayo meela uu ka mid yahay Mareykanka Felix ayaa weydiiyay cidda qaxootiga ka tirsan ee sida gaarka ah loo beegsado
It varies quite a bit I mean with in terms of the sort of low level harassment the phone calls or the you know the guy on the street corner who says you know we know what you were doing back in Ethiopia watch yourself for them it's a wide range of people I mean it's just
waxa weeri aad bay u kala duwan yihiin waxana u badan kuwa dhibaatada hoose lagu hayo oo ama taleefannada lagu hanjabayo ama qof jidka maraya oo ku leeyahay isilaali hadii aad mucaarado dawladda ama kuwa lagu hanjabayo in la waxyeelayo eheladooda Ethiopia ku sugan laakiin waxa run ahaantii qatarta ugu weyn beegsiga lagu jira dadka bulshada u dhaqdhaqaaqa ee warbaahinta uga warama dhibaatada wariyaal baa ku jira siyaasiyiin baa ku jiraan hay'addu waxay sheegtay in hanjabaada lagu hayo qaxootiga Ethiopianka inaysan ku ekeyn Kenya oo kaliya laakiin wadamo kale ay jiraan oo dhibaato la mid ah loo geysto dadka madaxda ka ajaaliyadaha dad warbaahinta bulshada wax ku qora, siyaasiyiin mucaarada iyo dad difaaca ama u dooda xuquuqda qaxootiga. Waxay sheegtay hay'addu inay diiwaan gelisay xubno ka tirsan qaxooti Ethiopian iyo kuwo magangelya doona oo laga soo qafaashay Uganda, Sudan, Djibouti iyo meelo kale. Hay'addu waxay intaasi ku dartay in shakhsiyaad mucaarada oo dhalashooyin waddamo kale haysta sidoo kale loo gacan geliyay Ethiopia iyadoo aan loo marin waddo sharciya. Waxaa ka mid ah dadkaasi bay tiri hay'addu shakhsiyaad haysta dhalashooyinka dalal ay ka mid yihiin Britain, Norway, Suudaanta Koonfureed iyo Soomaaliya oo ay sheegeen inay dhowaan dowladdu u dhiibtay Ethiopia, sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka ONLF. Haddaba dadkan sharciyadee loo maraa si loogu wareejiyo dowladda markaa doonaysa? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Felix Horn.
Well, no, it's a good question. That's certainly something that we tried to unpack. I mean, there's IGAD has an extradition agreement. We heard lots of rumors, I guess I would call them, of bilateral extradition agreements, particularly with Djibouti and Yemen and Ethiopia. But
Gunti waa su'aal wanaagsan buu yiri. Waana wax aan isku dayayno inaan gunteeda gaarno. Waxaa nagu maqalaa in urur goboleedka IGAD uu leeyahay heshiis ku wareejinta maxaabiista. Waxaa kale oo ku tiri kuteen badan ay ka jirtaa heshiis laba geesooda oo u dhexeeya Djibouti, Yemen iyo Ethiopia. Laakiin waxay la tahay in tusaalaha ugu wanaagsan ay yihiin kiisaska Kenya oo muujinaya in aan loo marin wax sharci ah ama heshiis dadkaasi la wareejiyay. Waxaa dhacay dad booliisku ay soo qabteen saldhigyada Kenya ay ku xireen magaalada Nairobi kadibna Ethiopia lagu celiyay. Marka laga reebo qaar ka mid ah booliiska oo noo sheegay inay jirto wada shaqayn ka dhexaysa safaaradda Ethiopia ee Nairobi iyo booliiska, ma hayno faahfaahintaasi ka badan. Waa un wax ku dhaca si musuq maasuqa oo aan u ekayn heshiis laba dowladood ka dhexeeya. Felix Horn ayaan wax ka weydiiyey waxa ay hay'adoodu kala socoto Cabdikariin Qalbi Dhagax oo ahaa sarkaalkii ka tirsanaa hay'adda ONLF ee ay wareejiso dowladda Soomaaliya.
That's another sort of example of this. I mean, it's a bit different from the others because I'm not sure there's a lot of evidence that the Ethiopian government necessarily initiated that. I mean, in these cases that I've referred to in Kenya,
waa tusaale kale oo dadka magangelyadoonka ah dhibaatada lagu hayo kamida. Laakiin kiiska ninkan wuxuu ka yara duwanaa kuwa kale. Ma hubo in la hayo daliilo muujin kara in dowladda Ethiopia ayadu lahayd dalabka ninkaasi lagu dhiibay. Laakiin kiisaska kale ee aan kuu sheegay ee Kenya ka dhacay waxaa cad in dowladda Ethiopia ayadu bilowday oo ay shakhsiyaad gaar raadinaysay iyadoo u maraysa hay'adaha ammaanka ee waddamada oo u suuragelin kara in dadkaasi gacanta ay u soo galaan. Laakiin wax badan kama hayo buu yiri arrinta ku saabsan habkii loo maray sarkaalka ONLF. Waxaa kale oo aan horay u diiwaangelinay buu yiri shakhsiyaad sidan oo kale loogu xiray Somaliland, Puntland, Yemen, Sudan, Suudaanta Koonfureed, Kenya iyo Masar oo markii dambena Ethiopia gacanta u galay. Waxaase in carabka lagu adkeeya ah in waxan oo dhan ay ka dhacayaan buu yiri meeshii ay ahayd in dadkaasi ay ku badbaadaan. Warbixinta Human Rights Watch ayaa lagu sheegay in tallaabooyinka noocana ay abuurayaan jawi cabsi iyo is-aaminaad la'aan qaxootiga dhexdooda ah, taasoo ka celin karta inay si caadi u noolaadaan, shaqooyin ay qabsadaan ama ay magangelyo weydiistaan dowladaha ay ku nool yihiin.
Aad iyo aad buu mahadsanahay Maxamed Colaad Xasan oo nala socotiinayay warbixin ay hay-adda Human Rights Watch ka qortay in dowladda Ethiopia ay ka daba degto dadka mucaaradka ah meel ka baxsan dalka Ethiopia.
Waa hagaaga dhageystayaal, subax wanaagsan. Markaana gobolka Minnesota, magaalada Minneapolis waxaa markii ugu horreysay laga hirgeliyey xarun ay Soomaalidu maamusho oo lagu daryeelo laguna xanaaneeyo haweenka la kulma rabshadaha qoyska dhexdiisa ka dhaca ee keena gacanka hadalka iyo wixii la mid ah. Maxamuud Mascade ayaa warbixintan Minnesota nagu soo diray.
Halkani waa qaybta diiwaangelinta iyo soo dhoweynta ee hoyga Farxiya House oo dhowaan laga hirgeliyey gobolka Minnesota. Hoygan ayaa waxaa loogu talagalay inay si ku meel gaara ugu noolaadaan haweenka iyo gabdhaha ay soo gaaraan dhibaatooyinka laga dhaxlo xiriirka nololeed ee dhex mara laba qof oo lab iyo dhadiga, haba ugu badnaadaan haweenka la qabo ee lamaanahooda dhib uga yimaado sida gacanka hadalka iyo wixii lamid a. Hoyga Farxiya House oo ah Kiinu Ciise ee Soomaalidu maamusho oo gobolka Minnesota laga hirgeliyo ayaan dhowaan booqanay si aan wax uga ogaano. Sida uu qabo sharciga gobolka Minnesota iyo kan dalkan Maraykankaba, lama ogola in dadka goobahan oo kale lagu xanaaneeyo xogtooda la bixiyo ama ay warbaahinta la hadlaan. Kaamirooyinkana lama ogola inay dhaafaan qaybta diiwaangelinta iyo soo dhoweynta ee dhismaha. Hase ahaatee, waxaa howlaha ka socda hoyga Farxiya House inooga warantay maamulaha hoyga Nadiifo Maxamed Cusmaan, oo xafiiskeeda nagu qaabishay.
Shelterka waxaa loogu talagalay dumarka ama haweenka dhibaatooyinka qoyska soo qabsadaan inay helaan meel ay tagaan, at the same time ay heli karaan wixii dhaqankoodii iyo caadadoodii ayagoo waajibaadkoodi gudanayo, meel ay tagi karaan, ay ku nasan karaan, si ay u fikiraan oo qoyskii wax dhibaatadii ka dhexdhacday xal loogu helo.
Nadiifa Maxamed Cusmaan waxay xukuumaddii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka soo noqotay wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska, sidoo kalena waxay muddo dheer ka mid ahayd hogaamiyaasha jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Nadiifo oo ka hadlaysay haweenka xaruntooda soo gaara ayaa xustay inay gacan degdega u fidiyaan kana kaalmeeyaan dhibanayaasha sidii ay durba ugu soo kabsan lahaayeen.
Marka u horeysa qofku waa la soo dhaweeyaa, soo dhaweyna loo sameeyaa meelu seexdo iyo waxaa la siiyaa deganaasho. Kabacdi waxaa wareysiyaa lala yeeshaa oo qof advocate loo asaan gareeyaa oo asaga qofkaas ku shaqaale meelaha laga kaalmeyn karo inaan la xiriirino arintaasi u xalisanto. Annaga manihiin sida shelterada oo kale, waxaan isku daynaa inaan sameyno wax dhaqankeen iyo diinteen waafaqsan.
Inkastoo hooygan uu yahay mid loogu talagalay in si gooniya gacan loogu siiyo haweenka Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka qoyskee gacan ka hadalka keena ay soo gaaraan, haddana albaabadu kama xirna dadkan Soomaalida ahayn ee dhibaatooyinkaasi oo kale ay la soo gudboonaadaan, siday sharaxayso Farxiya Khaliif oo ah aasaasaha hooyga Farxiya House.
Anaka qof aan celinayno ma jirto, iriddeena qofki soo garaaco oo hooyo Soomaaliyeed ah ama ha ahaato hooyo nooc walba ha ahaato oo nin dhaqan walba ha ahaato, haddaan heyno sariir furan ama meelaan ku heyn karno waan soo dhaweynaynaa. Haddii maanta qof aan Soomaali ahayn noo imaadana oo qofka Soomaalidana aanan jirin, waan soo dhaweynaynaa. Laakiin qofku waa in hadduu uu violence gurigiisa kaga soo baxay oo kale guriga laga soo buriyey.
Galaafka qoyska ee gacanka hadalka keena ayaa dalkan Mareykanka waxaa la sheegaa in saddexdii haweenaba midkood uu dhibane u yahay. Soomaalida oo ka mid a bulshooyinka dhowaan soo degay dalkan Mareykanka ayaa laftoodu ka mid a dadka dhibanayaasha u ah qalalaasaha qoyska dhexdiisa, walow nambar sugan oo laga cabir qaadan karo aan lahaynin. Haddana dadka arrimaha qoyska u dhuundaloola ayaa rumaysan in dhibaatooyinka keena qalalaasaha qoysku ay salka ku hayaan dhaqaale yari ama jahawareer laga dhaxlo dhaqanka dalkan oo ka duwankii Soomaaliya. Maxamuud Mascade, V O A, Minnesota.
aad buu maadsan yahay Mascade. Weli waxaad la socotaan V O A Washington. Haatana dhinacii ciyaaraha iyo Nuur Xasan. Nuur,
kusoo dhawaada dhegeystayaal. Xubinta ciyaaraha, waxaa xalay dhacay kulamo kale oo xiiso leh oo ka tirsan koobka kooxaha horyaalada Yurub wareegiisa koowaad, iyadoo kooxaha waaweyn intooda badani ay guuleysteen. Kooxda lacagaha badan lagu kharash gareeyay sanadkan ee Paris Saint Germain ee dalka Faransiiska ayaa wacdaro ka dhigtay xalay ciyaar ee magaalada Paris kula dheeshay kooxda Bayern Munich ee dalka Jarmalka kadib markii ay ku garaacday 3 gool iyo eber. PSG waxaa goolasha ay ku badisay u kala dhaliyay Dani Alves, Cavani iyo Neymar. Guuldaradan ayaa dhabarjab ku ah macalin Angelotti iyo kooxdiisa Bayern oo xilli ciyaareedkan aanan ku bilaaban sidii lagu yaqaanay. Guusha PSG ayaa ka dhigaysa inay hadda 3 dhibcood oo nadiif ah ka sarreyso kooxda ku soo xigta ee Bayern oo ay ku wada jiraan gruubka B. ciyaar kale oo ka tirsan isla B, kooxda Celtic ayaa 3 gool iyo eber ku cuntay naadiga Anderlecht. Gruubka A, kooxda Manchester United ayaa guul weyn ka soo hoysay naadiga KSK Moscow ee dalka Rashiya oo ay ugu awood sheegatay 4 gool iyo gool. Romelu Lukaku oo weerarka ka ciyaara ayaa 2 ka mid ah goolasha u dhaliyay Manchester. Goolasha kale waxaa kala qaybsaday Anthony Martial iyo Henrik Mkhitaryan. Dhalinyarada macalin Jose Mourinho ayaa ku bilaabay xilli ciyaareedkan si heer sare ah. Hadda gruubka A oo ay ku jiraan iyaga ayaa ku hogaaminaya 6 dhibcood. waxaa ku soo xigta kooxda FC Basel ee dalka Switzerland oo xalay 5 gool iyo eber ku xaaqday kooxda Benfica ee dalka Portugal. Waxay iyada iyo Moscow hadda leeyihiin min 3 dhibcood. Natiijooyinka ciyaarihii kale ee xalay dhacay, haddii aan eegno kooxda Karabag ee dalka Azerbaijan, waxaa 2 gool iyo gool ku garaacday Roma. Atletico Madrid waxaa ka badisay Chelsea oo dirtay 2 gool iyo gool. Juventusna waxay 2 gool iyo eber ugu awoodroonaatay kooxda Olympiacos, halka Barcelona ay 1 gool iyo eber dirtay naadiga Sporting. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga inta.
هذه الدوماتية نور حسن نور نور بخاري ونال سعودسين إيه حبين تحياراها تنرنعي هسان تغينا حقاس إيه مقالة النيروبي وفنان كإدليره إيه هستي حيساها كالقعل حيساها كالقعل حيساها كالقعل مدو إيه حيرو إحاني بيدا تيدي حيساها كالقعل مدو إيه حيرو حنيبي درتيني في جدادا شركيو حسكيو وانها ويحن باسطو وبين قارئي قلبي جاي حدو وبين قارئي قلبي جاي حدو قلبي جاي حدو حقيقة جينا حيد التدا تركيو حسكيو وانها ويحن باسطو وبين قارئي قلبي جاي حدو وبين قارئي قلبي جاي حدو قلبي جاي حدو حقيرا جيا وحطها يحرمو ومرتاك عشي حرير كينا وعن حجيو أدكي حناني أحدها حناني أحدها yahay fanaanka ilayar iyo heesta hanaane ahdiga wa heesta ugu dambeysay barnaamijkayga saaka iyo caalamka inta dii la yiraahdo maanta inoo markala dib u kulmi doono aniga maxamed abdi nur xasan nur bashir abi kariye dhamaan saaxiibada view idan la sidaasiyo subax wanaagsan.
حناني أحدها حناني أحدها